nás bude čekat výklad Božího slova, které bude mít Mojmír Macháček. Ještě předtím budeme číst ve Římanů 7. kapitoly 14. až 25. verš. Budeme číst v překladu Bible 21. století. Tak ještě jednou můžete se napisat svoje Bible, elektronická zařízení. Římanů 7. 14. až 25. verš. Já poprosím o čtení a potom poprosím o ní a okázání.
Víme, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že zákon je dobrý. Nedělám to, co už já, ale spíše hřích, který je mezi. Vím totiž, že ve mně, to je z mé krásnosti, není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi na místu zlo. Ve svém místě radostně souhlasím s Božím zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla. Díky Bohu, on to udělal skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Sám o sobě, tedy svou myslí, sloužím zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu.
Přeji hezké dopoledne všem. Před pár lety jsem měl tady kázání na nějaké určité téma a po několika týdnech jsem se setkal s jedním milým bratrem ze sboru, který mi poskytl jako vždycky takovou upřímnou zpětnou vazbu. Co se mu líbilo, případně co se mu nelíbilo, co bych měl příště zlepšit. A tehdy mě zaujala jedna jeho věta. No, pak si tam měl takovou pasáž o hříchu, tak tohle téma teda já úplně nemusím. A to mě docela jako na jednu stranu trošku pobavilo, ale zároveň se mi potvrdilo něco, co jsem si už dříve myslel, že hřích je prostě slovo, které lidé neradi slyší. Já bych poprosil o obrázek. Ano. Ale myslím si, že je důležité mluvit o hříchu. Když jsem studoval biblickou školu v Kolíně, tak to téma bylo jedno z těch, které se různými teologickými a biblickými předměty táhlo jako pověstná červená nit. Protože nač by vůbec existovala Boží milost, nač by Pán Ježíš zemřel a byl vzkříšen? Čemu by nám byla naše víra, pokud bychom téma hříchu, i když nám není příjemné, vymazali z našeho života? Proto jsem si před těmi několika lety dal takové určité předsevzetí, že se k tomuto tématu budu někdy v samostatném kázání věnovat. Tak dnes, jelikož bylo nebo je volné téma, tak konečně mohu svoje předsevzetí splnit. Zároveň si ještě uvědomuji i to, že dnes k tomuto tématu skutečně nejsem schopen říct opravdu vše a že buď já nebo někdo jiný na to třeba znovu v budoucnu ještě navážené. poprosím o ten druhý snímek. Tak se na to podívejte. Možná vám to něco připomíná, že? 46 odvážných sester a bratří ze sboru církve Bratrské Betánie se nedávno nebálo, byť anonymně, vyjádřit k tomu, jak je to se hříchem v jejich životě. A když jsem se na to díval, tak myslím si, že ty výsledky nejsou úplně překvapivé a předpokládám, že v jiných sborech by to dopadlo tak nějak podobně. Otázka, či konstatování zněla. V mém životě se stále dokola opakuje hřích, se kterým si nevím rady. Tak, jak vidíte, modrá barva, téměř 40% z nás odpovědělo ano a řeším to spolu s někým. Potom je ta oranžová barva, to nejmenší políčko, asi 5%, to je odpověď ano, ale nemám to s kým řešit, ale chci. Potom ta světle oranžová barva, téměř 35%. Ano, ale nechci to řešit s nikým dalším, řeším to svépomocně. Takže když shrnu tady tyto barvy, o kterých jsem teď mluvil, tak to je cca 80%, takže 4 lidé z 5 přiznávají nějaký opakovaný hřích ve svém životě a mají zájem to řešit. Buď s někým dalším, nebo sami se sebou, a já bych tady možná k tomu doplnil něco, co tam není, s Boží pomocí. A pouze jeden člověk z 5 uvádí, ne, žádný opakující hřích ve svém životě nemám. A pozor, to je taky velmi důležité, nenašel se z těchto 50 lidí snad nikdo, kdo by uvedl, ano, ale neřeším to. Teď bych prozatím opustil tento zajímavý průzkum. Ještě se k němu vrátím později a přejdu teď v úvodu, nebo po úvodu k tomu vlastnímu výrazu hřích. Takže trošku teorie, ten hřích je ze staroslovenského grieche, a to je z latinského erratum a znamená to omyl, chybu, poklesek. Nauka o hříchu se v rámci teologie nazývá hamartiologie, což je z řeckého hamartia, tedy netrefit se, chybovat, být k pochybení. Věříme, že všichni lidé jsou hříšní. Původně byli stvořeni jako bezhříšní Božímu obrazu, ale po pádu člověka v zahradě Eden se stalo celé lidstvo hříšným. Tak, otázka zajímavá zní, a co když třeba člověk nevěří v Pána Boha, je ateistou třeba, a nevěří v lidský hřích? Jak to je? Není to tak, že není-li Bůh, tak není i hřích? Není teda ten hřích jen jedno z nějakých křesťanských dogmat? Český psycholog Vladimír Smekal z Masarykovy univerzity se domnívá, že i člověk, který nežije duchovně, by mohl připustit, že hřích je chyba, která má své kořeny v odcizení se svému základnímu určení a tkví ve ztrátě spojení s přírodou, se svým tělem, se svou myslí, s bližním a tím, co nás přesahuje. David Novák, kazatel z církve bratrské, to vidí nějak podobně. Podle něj mnozí lidé sice nevěří v soud ani hřích, ale přesto cítí, že něco není v pořádku. Jako bychom trpěli nějakým pocitem, že pokud by nás někdo do hloubky prozkoumal, tak bychom byli odmítnutí. Jak to vidíme my? Přemýšlíme nad svým hříchem, snažíme se s ním bojovat, vyznáváme své hříchy Bohu a prosíme ho o odpuštění? Nebo se domníváme, že se nás toto téma až tak netýká? Dříve jsem možná někdy něco nebo občas hřešil, ale teď už se mě to až tak netýká. Naše anketa ukazuje, že nad svým hříchem nejen přemýšlíme, ale také ho přiznáváme a vyznáváme. Toto téma nám tedy není lhostejné a snažíme se je brát vážně. A chvála Bohu za to. Petra v úvodu přečetla známou pasáž z listu Římanům, kterou napsal apoštol Pavel. Já jsem však hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích. Nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. A tak dále. Poznamenal jsem si tři z možných výkladů této pasáže. Tak, a teď bych vás poprosil, jestli byste poslouchali co nejlépe. Za prvé, první takový názor je ten, že Pavel rozebírá stav neznovuzrozeného člověka, který je pod zákonem a přijímá jeho pravdu, avšak uvědomuje si svoji neschopnost žít životem, který se líbí Bohu. Popisuje konflikt osamoceného člověka s mocí hříchu a ukazuje, že nemůžeme dosáhnout ospravedlnění, svatosti a posvěcení vlastním úsilím. Tento názor má více příznivců, jedním z nich je například můj oblíbený, takový spíš letniční teolog Craig Keener. Za druhé, jiný pohled. Pavel jako řečník hovoří hlasem jiné postavy, která se vydává za adamovské lidstvo, anebo ještě spíše za Izrael pod zákonem. Staví tedy do protikladu duchovní bezcennost té soběstředné náboženské introspekce v Římanům 7 a život v duchu Římanům 6 a 8. A tento názor zastává například Colin Kruse, jiný teolog. A za třetí, jiní vidí tato slova tak, že je správné je chápat v tom smyslu, že se zde mluví o věřícím člověku. Skutečnost, že ve verších 14 až 25 Pavel používá přítomný čas, tak nasvědčuje domněnce, že Pavel popisuje svůj nynější křesťanský život. A tento názor má například teolog John MacArthur, který ho možná taky znáte, píše knihy v češtině, přeložil jeho knihy do češtiny. Takže máme tady takové tři pohledy. První pohled, že jde o neznovu zrozeného člověka. Druhý pohled je ten, že Pavel hovoří za Izrael. A za třetí, že Pavel hovoří sám za sebe, po té, co se už obrátil ke Kristu. Tak teď bych udělal takovou menší anketu. Tentokrát to sice nebude anonymní, ale nemusíte se bát, protože nemusíte na sebe prozrazovat nic osobního, ale jde mi jen o váš názor. Otázka zní, ke kterému z těchto tří názorů nebo pohledů se vy nejvíce přikláníte. Stačí jenom zvednout ruku. Tak, jak jsem řekl, všechny tři výklady jsou možné, není to tedy anketa o tom, kdo z nás má pravdu a kdo ne. Tak, kdo se přiklání k té první možnosti, že se jedná o neznovu zrozeného člověka? Tak, nikdo, nula. Tak, druhý názor je ten, že Pavel hovoří za někoho jiného, za Izrael například, nebo Taky nikdo. Aha. Tak. A za třetí teda hovoří teda za sebe. Aha. No tak to by nám teda ten Craig Keener dal teda, no. Dobře. Tak trošku překvapivé, jsem myslel, že občas se objeví někdo, kdo třeba se přikloní k té první možnosti nebo k té druhé, ale nevadí. Já jsem měl připravený teda dvě takové varianty teď. První varianta byla, dobře, nejpopulárnější byla mezi námi možnost číslo jedna nebo číslo dvě. Je dobře, že dokážeme přemýšlet nad Biblií, ale já přesto se budu držet té třetí možnosti. A nebo potom byla ta druhá varianta, teda, že dobře, nejpopulárnější mezi námi byla ta možnost číslo tři, a také já se budu držet teď této třetí možnosti. Tak, proč? Takový člověk, kterého apoštol Pavel popisuje, totiž touží poslouchat Boží zákon a nenávidí svůj hřích. Ve své pokoře si je ale vědom toho, že v jeho lidství nevězí nic dobrého. Vidí v sobě hřích, ale ne jako svůj jediný rys, a svou myslí slouží Ježíši Kristu. Skutečnost, že apoštol Pavel používá přítomný čas, tak nasvědčuje domněnce, že Pavel popisuje svůj nynější křesťanský život. Kromě toho on také už dříve v jiných verších vysvětlil, že žádný z těchto postojů necharakterizuje nevěřící. Nutno dodat, že také zastánci tady toho třetího názoru se tam vždycky neslučují, nezhodují. Někteří mají za to, že jde o tělesného křesťana, jiní zase spíše o to, že jde o nějakého zákonického křesťana, který je frustrován nějakými svými chabými pokusy se zalíbit Bohu tím, jak dodržuje zákon a jako svým vlastním úsilím. Osobně zájmeno já, tak nejspíše odkazuje na apoštola Pavla, který je normou duchovního zdraví a duchovní zralosti. A proto předpokládám, že verše, které jsme si četli, popisují všechny křesťany. I ty nejduchovnější, i ty nejzralejší, kteří si uvědomují, a to bych chtěl zdůraznit, že nejsou schopni dokonale splnit spravedlivé měřítko Božího zákona. Vrátím se ještě nakrátko k naší betánské anketě, o které jsme mluvili v úvodu. Nutno dodat, to jsem si všiml, že tahle anketa se zaměřila pouze na určité opakující se hříchy v našem životě. Pokud bychom šli asi ještě trošku do hloubky a zaměřili bychom se na jakýkoliv hřích, tedy i na naše nějaká mimořádná klopitnutí, tak těch odpovědí ano, by zřejmě přibylo. Jsme-li upřímní, měli bychom si být své nedokonalosti vědomi. Asi každý z nás se potýká někdy s nějakými špatnými vlastnostmi. Snažíme se je sice potlačovat, ale někdy prostě vyplavou na povrch. Neodpuštění, strach, arogance, pýcha nebo povyšováním se nad druhými, urážlivost, stahovačnost, žárlivost, sobectví, snobství, pokrytectví, lhostejnost ke druhým. Poznáváte se tam někde? Já teda bohužel ano. A jak píše C.S. Lewis, ale vím, že i v některých jiných oblíbené knize k jádru křesťanství, i dobrá povaha, klid a vstřícnost může zmizet, jakmile má takzvaný dobrý člověk problém s trávením. Náš hřích je bohužel také často vodou na mlýn odpůrcům křesťanské víry. Richard Dawkins, jeden z největších současných kritiků křesťanství, píše ve své knize: dostávám spoustu dopisů od čtenářů mých knih. Ty nejsprostější jsou bohužel téměř pokaždé motivované náboženstvím. Tak barbarských nadávek se většinou dočkají ti, kdo jsou vnímáni jako nepřátelé křesťanství. Sám jsem jednou na sociální síti narazil na jeden takový dost arrogantní komentář, který napsal nějaký mně neznámý farář nějaké protestantské denominace v České republice. Po asi 2 hodinách ten komentář zmizel, ten autor ho smazal. A ten dotyčný polemizoval v nějaké diskuzi s někým, samozřejmě ne v náboženské, kdyby aspoň, ale v politické, a s nějakým svým názorovým odpůrcem. A mě by zajímalo docela, co se tomu člověku honilo hlavou, když po té hodině 2, možná až po té, co ho někdo upozornil, co se mu honilo hlavou a když smazal ten komentář. Já se přiznám, že samozřejmě nemohu nějak dotyčného nějak kritizovat, natož soudit, protože já sám, když pročítám někdy ty diskuze na internetu, tak sice se snažím být zdrženlivější a málo kdy něco komentuju nebo se k něčemu vyjadřuju, ale kolikrát mám to pokušení prostě něco vztekle odepsat nebo někoho zhodit. Ale pomáhá mě to, že něco takového napíšu na nečisto, jdu se projít, po určitém čase se k tomu vrátím, až vychladnu. A vidím, že prostě ta odpověď moje se neslučuje s mým křesťanským přesvědčením, takže to nakonec neodešlu. Kolikrát v životě mě, a věřím, že i nás, napadlo, jak vůbec se svým hříchem, ať už se jedná o naše, nejen o naše skutky, ale i slova, nebo i myšlenky, jak vůbec jsem vůbec skutečným křesťanem? Kristovým následovníkem? Nebo jen nějakým kulturním křesťanem? Nějakým pouhým členem církve? Protože Pán Ježíš říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Známý autor křesťanských knih Larry Crabb, možná znáte jeho knihy, v jedné ze svých knih popisuje závist, kterou prožíval ke svému kolegovi, křesťanskému spisovateli, kterému se v určitou dobu strašně dařilo a vydával jednu úspěšnou knihu za druhou, zatímco ten Larry Crabb měl nějakou svoji tvůrčí krizi. A ještě jednou uvedu toho Davida Nováka, zase něco z českého prostředí, který zase se trápí tím, jak je pro něj, hříšného člověka, někdy těžké vykonávat kazatelskou činnost. A klade si otázku, mohu hodinu pohádce s manželkou bez toho, abych se s ní smířil vysluhovat večeři páně? A ještě jeden takový extrémní příklad, spíše Brennan Manning, další takový křesťanský autor, byl už několik let obráceným křesťanem a stejně musel přiznat, jmenuji se Brennan Manning a jsem alkoholik. Kdo z nás byl schopný za svůj celý život ani jedenkrát neselhat? Věřím tomu, že nikdo. Ani ti největší svědci z té. Naopak, čím více jsou lidé, čím více jsme citlivější na hřích, tím více si svá selhávání uvědomujeme. Jsem-li upřímný, měl bych si své nedokonalosti a svého chybování, svého hříchu být vědom. Apoštol Jan píše v 1. listu svém. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A pak se zase vrací k tomu. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Pán Ježíš přišel, aby naplnil zákon. Bylo nemožné, aby se lidé stali dokonalými sami o sobě. A Bůh to v uvozovkách zařídil tak, že poslal svého jediného syna, aby všechny lidské hříchy vzal na sebe. Kdo v něho věří a kdo ho následuje, je zachráněn. Vzpomínám si na jednu historku, kterou jsem kdysi četl v nějaké knize. To se stalo asi někde v Americe, asi někde v New Yorku nebo nějakém velkoměstě. A byla o muži, který se obrátil ke Kristu a měl svědectví o svém obrácení na veřejnosti. Na tomto muži bylo zajímavé to, že se jednalo snad o 2 metry vysokého hromotluka, svalnatého, možná potetovaného, a posluchačům měl líčit svoji cestu k Bohu. Jako malý vyrůstal na ulici, brzy se dostal do pouličního gengu. Protože byl velmi silný a schopný, brzy se stal vůdcem tohoto gengu. Během dlouhých minut ten člověk stál takhle, jak stojím já před vámi, a tomu úžasnému obecenstvu popisoval všechno, co jako člen a později jako vůdce toho gengu zažil. Všechny špatné věci, hříchy, kterých se dopustil, rvačky, krádeže, loupeže. Byl to docela dlouhý seznam přestupků a zločinů, za které si snad i nějaký čas ten člověk pobyl ve vězení. A ti napjatí posluchači poslouchali a čekali na rozuzlení celého svědectví. A když tento muž skončil se svým sáhodlouhým popisem všech svých hříchů, krátce se odmlčel a řekl: a poté jsem se obrátil ke Kristu. Tak. Pak se vrátil na svoje místo v sále. Lidé mlčeli a zírali. Jeho svědectví skončilo. Tímto příběhem jsem chtěl ilustrovat jednu důležitou pravdu. Témata jako hřích, Satan nebo padlý svět, ve kterém žijeme, bychom měli vnímat. Měli bychom být v obraze, ale neměli bychom na ně klást až tak velký důraz, jako na témata důležitější. Boží sláva, Boží milost, Boží láska. Ten obrácený gangster to asi myslel dobře. Chtěl ostatním říct, jak hrozně předtím žil a že Pán Ježíš ho zachránil. Ale kladl zbytečný důraz na detailní popis svých hříchů a malý důraz na to, jak byla v jeho životě důležitá Boží láska. K tomu, aby tento starý život opustil a obrátil se ke Kristu. Něco z našeho života. Nedávno jsme mohli na vlastní oči vidět 3 křty. Marka, Markéty a sestry Máji z kontaktu. A já musím říct, že všechna 3 jejich krásná svědectví na mě velmi zapůsobila. A vrátil jsem se zase zpět v čase do doby, kdy jsem uvěřil a nechal se pokřtít. Víte, ta svědectví nemusí být vždy perfektní, dokonalá. Ani apoštol Pavel nebyl dokonalý rétor, řečník. V jeho době byli lepší řečníci. Ale z těch svědectví by měla sálat upřímnost v tom, že jsme se zřekli svého starého hříšného já. Mělo by z toho být jasné, že Duch Svatý pracoval v našich životech a že jsme přijali Boží nabídnutou milost. Nemusí tam být ani nějaký takzvaný zázračný prvek typu jednoho rána jsem vstal a prožil jsem chvíli, kdy mě Duch Svatý osvítil a já jsem uvěřil. A to se taky stává samozřejmě, jo? Ale třeba já, když jsem se nechal pokřtít, tak tenkrát tehdejší kazatel Pavel Lukáš se mě zeptal, Mojmíre, a kdy vlastně byl ten den, kdy jsi uvěřil, kdy se v nebi zaradovali všichni andělé? Hezký, že? A tím mě docela vyrazil dech, protože jsem fakt nevěděl, kdy. Jo. Tak jsem přemýšlel a říkám, já vlastně ani nevím. Byl to u mě spíš takový proces. Všechno trvalo nějaký čas. A bylo to skutečně tak. Prožíval jsem dny, kdy jsem hodně tíhl k Pánu Ježíši, který se stal mým přítelem. Takže jsem to prožíval hodně citově, ale zároveň i racionálně. Měl jsem hodně dotazů ohledně víry. Hledal jsem na ně odpovědi. A až teprve jednoho dne jsem vnímal, že jsem připraven ke křtu. Neznamená to, že poté, co člověk přijme Pána Ježíše do svého života, že může nadálně svévolně hřešit a spoléhat se na jeho milost. Jak říká Pán Ježíš, milujete-li mě, budete zachovávat má přikázání Janovi. To znamená, že jako křesťan bych se měl snažit žít posvěceným životem, pokud však přece jen zklamu, například pohádám se se svojí manželkou, někomu v nějaké složité situaci zalžu, nebo třeba na setkání se spolužáky po letech si dám o pár skleníček vína nebo o pár půl litrů piva navíc a tak dále, tak mohu důvěřovat Bohu, že mi odpustí. Je však obrovský rozdíl v tom, když křesťan po svém obrácení nadále svévolně hřeší a spoléhá na Boží milost, nebo když se snaží žít křesťanský život a čas od času něčem selže. Apoštol Pavel píše, máme snad hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. A v jiné epištole píše, nezarmucujte svatého Ducha Božího. Písmo nás učí, že skuteční křesťané mají sice stále hříšnou přirozenost a někdy i jednají hříšně, ale vyznání hříchů a přijetí odpuštění zabraňují tomu, aby se z hříchu v jejich životě stal nepřerušovaný vzorec. Skuteční křesťané nemohou pokračovat v hříchu, protože hřích není slučitelný s Božím zákonem, který milují. Hřích není slučitelný s Kristovým dílem. Kristus zemřel, aby věřícího posvětil. A hřích není slučitelný se službou Ducha Svatého, který vložil do věřícího novou přirozenost. Na závěr přeji nám všem, kterým se stále v životě opakuje hřích, se kterým si nevíme rady, aby se nám dařilo s tímto hříchem bojovat, ať už svépomocně, s Boží pomocí, nebo i za pomoci nám blízkého bratra, například bratra staršího nebo sestry v Kristu. Přeji i nám, které momentálně žádný opakující hřích v našem životě netrápí, aby se nám dařilo vyhýbat pokušení, odolávat pokušení a vyhýbat se hříchu. A nám všem přeji to, abychom měli, jak píše autor listu Židům, pohled upřený na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Amen.